Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në kapitullin e 15 të librit të fjalëve të urta. Vargjet të cilat do të lexojmë flasin për zemrën. Për zemrën e njeriu. Lexojmë në vargun e 11 të këtij kapitulli. Sheoli dhe Abadoni janë para Zotit. Sa më tepër janë zemrat e bijve të njerëzve. Letra drejtuar hebrejve na tregon se nuk ka asnjë krijesë që të jetë fshehur përpara Perëndis, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara përpara syve të Atij, të cilit ne do t'i japim llogari. Perëndia është dalluesi i mendimeve dhe qëllimeve të zemrës. Ferri ose Sheoli, bota e padukshme që asnjëri prej nesh nuk e ka parë dhe për të cilën njeriu i botës nuk beson se ekziston, është e hapur përpara Zotit. Vetëm Zoti mund ta bëjë atë botë të padukshme të vërtet për fëmijët e Tij, gjë që do t'ju jap atyre një perspektivë të vërtet për këtë jetë. Njeriu që jeton me idenë se kjo jetë është gjithçka që ka, ka një grup të ndryshëm vlerash dhe një listë të ndryshme prioritetesh nga fëmijët e Zotit. Kur flasi me njerëzit që nuk janë bijë të Perëndis, është e rëndësishme të shohim perspektivën e tyre për jetën dhe të shohim se çfarë mendojnë ata. Por vetëm Zoti mund të zbulojë se çfarë ka në anën tjetër të botës së padukshme. Unë dhe ti nuk mund ta bëjmë dot këtë. Vetëm fryma e Zotit mund të marrë gjërat e Krishtit dhe t'i bëjë ato të vërteta për ne dhe për të tjerët. Jezu Krishti eci në këtë tokë në mish përpara 2000 vjetësh. Ai kaloi përmes derës së vdekjes, por ai u ringjall ditën e tretë. Për 40 ditë Krishti e shfaqi veten e tij për dishepujt e vet. Pastaj ai u kthye sërish tek Ati në lavdi dhe ai dërgoi për ne frymën e shenjtë. Vetëm fryma e Zotit mund të na e bëjë atë të vërtetë. Zoti Jezus premtoi se fryma e shenjtë do të marrë prej simes dhe do t'ju akumtoj. Kjo është shumë e rëndësishme që ne ta dim. Lexojmë vargun e 13. Një zemër e gëzuar e bën të lumtur fytyrën, por nga pikëllimi i zemrës, fryma dërmohet. Dihet se e qeshura dhe një gjendje e mirë shpirtërore i shton shëndet dhe jetë njeriut. Ato japin jetës një dimension të mrekullueshëm që nuk do të ishte nëse do të jetonim në pikëllim dhe në pesimizëm. Lexojmë vargun e 14. Zemra e njeriu me mend kërkon dijen, por goja e budallënve ushqehet me marrëzi. Këtu ai thekson zemrën më shumë se mendjen e njeriu. Ai nuk po flet për mbledhjen e disa fakteve, por për dallimin frymëror. Në vend kjo gjë mungon. Lexojmë vargun 16 dhe 17. Më mirë pak me frikën e Zotit, se sa një thesar i madh me shqetësime. Më mirë një pjatë me perime në të cilën ka dashuri, se sa një ka i majmur në të cilin ka urrejtje. Një ilustrim i mirë i këtyre vargjeve gjendet në jetën e Danielit. Ai u mor si skllav në Babiloni kur ishte një djalë i vogël. Danieli tregon një aftësi të jashtëzakonshme, kështu që u hoq më një anë bashkë me njerëzit e urtë për t'u trajnuar për shërbim në qeveri. Ati ju dha një ushqim i caktuar, të cilin Danieli e refuzoi ta hante, për shkak se ai ushqim ishte i ndaluar për hebrejt nga ligjet e Zotit. Ai kërkoi ushqim me perime. E bëri këtë sepse kishte frikë nga Zoti dhe donte t'i shërbente Atij. Perëndia e nderoi këtë njeri në mënyrë të mrekullueshme. Ai e bëri kryeministër të mbretit Nebukadnezar, zotëruesi të parë dhe më të madh në botë. Kur erdhën persianët, Zoti e bëri sërish Danielin kryeministër për sunduesin e dytë në botë më të madh, i cili ishte Aksersi ose Kiri i madh. Perëndia e nderoi shërbëtorin e tij. Lexojmë më poshtë në vargun e 18. Njeriu gjaknzet nxit grindje, por ai që nuk zemërohet shpejt i qetëson grindjet. Kjo na çon sërish tek vargu i parë. Një njeri që është i ashpër dhe gjaknzet do të nxis grindje. Gjithsesi është gjithashtu e vërtetë që predikimi i fjalës së Zotit do të nxis grindje. Zoti Jezus ishte personi më kundërshtues që ka jetuar në këtë tokë. Kudo që predikohet e vërteta, grindja do të jetë rezultati, sepse ka njerëz që nuk duan ta dëgjojnë atë. Kini parasysh se ne thamë që fjala e Zotit funksionon si një matës geger nëse e merrni atë në një bashkësi. Ju do të mësoni se cili është i krishteri vërtet dhe cili jo. Një predikues i ri që kishte disa probleme në kishën e tij, erdhi tek unë për të diskutuar në lidhje me këtë çështje. Unë i tregova atij për vojën time kur isha më i ri. Kur predikohet fjala e Zotit, ju do të shihni që mijët vrapojnë për të gjetur një stre, ndërkohë që zogjt fillojnë të këndojnë. Ne kemi nevojë të mbajmë mend se nuk duhet ta egzagjerojmë fyerjen e kryqit, ne duhet ta predikojmë atë. Biri i urt gëzon të atin, por njeriu budalla për çmon të ëmën. Ati mburret për birin e tij kur bën gjëra të mira, por nëse ai djalë dështon, ju nuk keni për të dëgjuar asnjë fjalë nga ati i tij. Një njeri ndjen gëzim kur mund të jap një përgjigje dhe sa e mirë është fjala që thuhet në kohën e dur. Nuk është e rëndësishme vetëm ajo që thua, por edhe kur e thua. Do njëherë fjala e dur në kohën e dur zgjidh gjithçka. Shumë prej nesh mund të dëshmojnë se fjala e dur, e folur në kohën e dur në jetën tonë, ka ndryshuar të gjithë kursin e jetës sonë. Kjo gjë më ka ndodhur edhe mua. Mendimet e këqija janë të neveritshme për Zotin, por fjalët e ëmbla janë të pastra. Ne tashmë kemi parë që sakrificat e të pabesit, rrugët e tij dhe mendimet e tij janë të neveritshme për Zotin. I pabesi duhet të kthehet nga rrugët e tij të mbrapshta. Ai duhet të kthehet tek Zoti. Zoti u rri larg të pabesve, por dëgjon lutjet e të drejtëve. Pjetri shkruan të njëjtën gjë. Ai thot se Zoti dëgjon lutjen e të drejtit. Kjo është interesante, por veshët e tij janë të mbyllura për lutjen e pabesit. Drita e syve gëzon zemrën. Një lajm i mirë i forcon kockat. Frika e Zotit është një mësim diturie, dhe përpara lavdis vjen përulësia. Mësimi i rëndësishëm që duhet të mësoj njeriu është të vijë me përulësi tek Zoti dhe të mësoj prej tij. Të gjithë ne kemi nevojë për atë mësim. Ndërsa drejtohemi për të studiuar kapitullin e 16, do të shohim që ky është një mësim mjaft i pasur dhe i rëndësishëm. Këtu paraqiten fjalitë të shkurtra që vijnë nga një përvojë e gjatë, testuar në kohët dhe vuajtjet më kritike. Ato vijnë të pasuruara dhe të vërteta për ne, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Fjalët e urta janë për të gjithë kohën, edhe pse ato janë shkruar specifikisht për njeriu në ri, që ishte Izraeliti nën ligjin e Mojsiut. Gjithsesi, ato përhapen dhe i flasin çdo zemre në një mënyrë të përcaktuar qartë. Ato i flasin të varfrit dhe të pasurit, mashkullit dhe femrës, të ziu dhe të bardhit. Ky është një libër që mund të zbres poshtë dhe të na prek të gjithëve ne. Lexojmë në kapitullin e 16, vargun e parë. Prirjet e zemrës i përkasin njeriut, por përgjigja e gjuhës vjen nga Zoti. Fjala jone e urtë njerëzore që mund të përshtatet me këtë fjalë është kjo: njeriu propozon, por Zoti e refuzon. Ashtu si thot fjala e Zotit: O Zot, unë e di që rruga e njeriut nuk varet nga fuqia e ti, dhe njeriu që ecën nuk ka fuqi të drejtoj hapat e ti. Unë ose ti mund të planifikojmë dhe të regulojmë gjëra, por kur vjen koha për të folur ose për të vepruar, Zoti është ai që jep fjalën e fundit. Ne mund të mburremi shumë, por vetëm Zoti je përgjigjen përfundimtare. Lexojmë në vargun e dytë. Të gjitha rrugët e njeriut janë të pastra në sytë e ti, por Zoti i peshon frymët. Ne e pam këtë edhe tek fjalet e urta, 14 dhe vargu i 12. Është një rrugë që njeriut i duket e drejt, por në fund, ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes. Nëse keni biseduar ndonjëherë me njerëz të humbur për shpëtimin, apo keni qenë një predikues ose mësues, Mendoj se ju e dini se cila është përgjigja që merrni vazhdimisht nga njerëzit. Unë nuk kam nevojë të shpëtohem. Unë jam në rregull. Çfarë nuk shkon me mua, vallë? Unë jam i gatshëm të qëndroj përpara Zotit. Unë jam një njeri i ndershëm. Ju dëgjoni vazhdimisht këtë përgjigje. Një njeriu i duket vetja i pastër në sytë e tij. Unë e kam kthyer këtë në një sfidë për veten time. Shumë të krishterë mendojnë se ecja e tyre është e përkryer përpara Zotit. E gjithë çështja përmbledhet në këtë varg të vetëm të shkrimit. Por po të ecim në dritë sikurse ai është në dritë, kemi bashkësi njëri me tjetrin dhe gjaku i Jezu Krishtit, biri të tij, na pastron nga çdo mëkat. Ne duhet të ngrem lart pasqyrën e fjalës së Zotit për të parë jetën tonë dhe për të zbuluar se gjërat nuk janë shumë në rregull dhe se ne nuk i përmbushim standardet e Perëndis. Ti ndoshta mund të përmbushësh standardet e dhomës së tregtis, dhe kjo gjë mund të bëj ty njeriu në vitit. Klubi yt mund të shpërblejë ty dhe të jap një dekorat. Kisha jote mund të rrash shpatullat dhe fqinjet e tu mund të thonë se ti je njeri i ndershëm dhe i mrekullueshëm. Por miku im, kur ti e sheh veten tënde në dritën e fjalës së Zotit, atëherë ti sheh që ke nevojë dhe ke njolla në jetën tënde. Ti e sheh se ke rënë nga lavdia e Zotit. Ti mund të jesh i pastër në sytë e tu, por nuk je i pastër në sytë e Zotit. Po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktik të vërtetën. Në këtë varg, Gjoni është duke folur për të krishterët. Shumë të krishterë ulen në karriget e kishës dhe ndihen aq rahat sa kur ndonjëherë. Madje ata priren të drejtojnë gishtin e tyre drejt dikujt dhe të thonë: "Ai nuk është aq i mirë sa unë. Unë jam me të vërtetë në rregull." Madje mendoj se disa shenjtor i kanë kërkuar Zotit të shtyhet pak. Ata duan të ulen pranë tij dhe të shikojnë poshtë duke gjykuar të krishterët e tjerë. Rruga e një njeriu mund të duket e pastër në sytë e tij, por Zoti peshon frymën. Perëndia të heton ty. A keni parë ndonjë peshore që të peshoj frymrat? Më lejoni t'ju tregoj një. Fjalën e Zotit. Ajo është një pasqyrë. Ajo është një peshore që tregon se ju keni rënë dhe nuk mund t'i përmbushni standarde. Lexojmë më poshtë në vargun e tretë. Besoja Zotit veprimet e tua dhe planet e tua do të realizohen. Fjala besoja, fjalë për fjalë, është paraqitja. Paraqiteni çështjen tuaj tek Zoti dhe ai do të kujdeset. Ai është qetësuar për të nesërmen, javën tjetër, vitin tjetër, apo për të ardhmen e paparashikueshme. Si do të vej filli, vallë? Pse nuk shkoni tek Perëndia? Hidhni gjithçka tek Zoti dhe gjeni prehje në të. Çfarë pamje e mrekullueshme. Zoti ka bërë çdo gjë për veten e tij dhe të pabesin për ditën e fatkeqësisë. Miqtë mi, këtu gjendet një ilaç me vërtet i fortë. Kjo fjalë e urtë është një pilul që ju çon në një udhëtim imagjinar. Zoti ka bërë çdo gjë për veten e tij. A keni pyetur ndonjëherë veten se pse oqeani është i kripur apo pse ka një rrjedh? Ndoshta mund të përgjigjeni se kjo ndodh sipas disa ligjeve të natyrës. Por kush i bëri ligjet? Pse është oqeani i kripur? Sepse Zoti e donte kështu. Zoti Jezus është krijuesi dhe ai e donte në këtë mënyrë. Dikush mund të thotë se oqeani është i kripur sepse toka ka pasur krip, por është filtruar nga uji i oqeanit. Por kush ishte ai që i hodhi krip tokës? Nuk më intereson se çfarë bëni ju me teorinë e evolucionit apo sa larg shkoni me të. Në fund të fundit ju mbërrini në një vend ku dikush duhet të bënte diçka për të filluar gjithçka. A e dini se kush filloi gjithçka? Perëndia. Dhe jo vetëm kaq. Ai bëri të gjitha këto gjëra për veten e tij. Cili është qëllimi përfundimtar i njeriu? Para shumë kohësh e ka mësuar këtë gjë dhe përgjigja është e mirë. Qëllimi përfundimtar i njeriu është të lavdëroj Zotin dhe ta kënaq atë përgjithmonë. Nuk ka rëndësi se kush jeni apo ku jeni. Perëndia ju ka krijuar për lavdinë e tij. Dikush mund të thot, po përsa i përket ati pianecit në rrug, po njeriu i shturur, po njeriu i humbur, mos vall do të thuash se edhe ai është për lavdin e Zotit? Miqtë mi, ky është një ilaç i fort, a jeni gati ta gëlltisni? Gjithçka është për lavdin e Zotit. Ti mund të thuash, e po kjo nuk më pëlqen. Nuk më kujtohet që Zoti ti ketë kërkuar ndonjë njeriu nëse i ka pëlqyer apo jo kjo gjë. Ai kurr nuk më ka pyetur për këtë gjë. Shumë njerëzve u pëlqen që të ecin pas turmës dhe të bëjnë ato gjëra që janë mjaft popullore. Miqtë mi, unë nuk e di se si do të vënë gjërat në këtë botë, por unë di këtë. Si përfundim, gjithçka do të jetë për lavdinë e Zotit, edhe i pabesi për ditën e fatkeqësisë. Perëndia do ta shëndërrojë zemërimin e njerëzve në lavdi për vete. Ky është edhe çfarë Psalmi 76 dhe vargu i 10 na tregon. Si do ta bëj vallë Perëndia këtë? Unë nuk e di, por le të presim. Ai do të na e tregojë një ditë. A je i gatshëm ti besosh atij? T'ja parashtrosh rrugët e tua dhe të ecësh me të. Gjëja më e mrekullueshme është se Zoti po e drejton këtë univers sipas planit dhe qëllimit të tij. Grekët kanë një fjalë të urtë. Po luhen gurët e Zotave. Kjo është saktësisht ajo çfarë po thot Zoti në këtë fjalë të urtë. Ju pëlqen apo jo? Perëndia po ju thot: mos luani me mua. Mos veproni sikur mos të ekzistoja. Ju mund të luani teatër sikur unë të mos ekzistoja. Dhe sikur ky univers të ishte universi juaj dhe ju të zgjidhni gjërat sipas mënyrës suaj. Por unë dua të dini se nëse filloni të luani me mua, ju do të humbni. Ky është universi im dhe unë bëj që zaret të bie në rrugën time dhe jo në rrugën tuaj. Zaret e mia janë hedhur. Unë tashmë e di se si do të bien, ndërsa ju, jo. Ajo çfarë duhet të bëjmë është të ngrihemi dhe të ecim me Zotin. Shkrimi thotë se njeriu është një i marrë nëse jeton pa Perëndin. I marri ka thënë në zemrën e vetë, nuk ka Perëndi, sepse ai që i afrohet Perëndis duhet të besojë se Perëndia është dhe se është përblejnësi i atyre që e kërkojnë atë. Kjo është një pilul, apo jo? Një pilul është mjaft e vështirë për të gëlltitur nga njerëzit. Lexojmë vargun e 7. Kur Zotit i pëlqejnë rrugët e një njeriu, ai bën që edhe armiqtë e tij të bëjnë paqe me të. Unë kam luftuar me këtë fjalë të urtë për një kohë të gjatë dhe kam hetuar se çfarë kanë thënë njerëzit e tjerë për këtë. Mos vall do të thuash se nëse rrugët e tua kënaqin Zotin, ti nuk do të kesh asnjë armik. Nëse kjo do të ishte e vërtet, atëherë Zoti nuk do të kishte armiq, por ai ka një armik. Interpretimi im është se nëse rrugët e tua kënaqin Zotin, atëherë armiqtë e tu do të të urrejnë. Por fakti interesant është se kur gjërat bëhen serioze, këta njerëz do të pranojnë se Zoti po ju përdor. Kjo është gjëja e rëndësishme. Një nga gjërat më të bukura për mua është thënë nga një person i cili më urren. Ai ka thënë: unë e urrej atë, por ai mëson fjalën e Zotit. Unë i them: faleminderit Zoti armik që po shpërndan këtë fjalë të urtë. Nëse je i ndershëm, ti duhet ta bësh këtë pohim. Mua më pëlqen kjo fjalë e urtë. Të dashur miq, vazhdimin e studimit ton në kapitullin e 16 në librin e fjalëve të urta do ta ndjekim sërish në emisionin e herës ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.